ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันเป็นประจำเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทุกวันอังคารนะคะรายการนี้ก็สนับสนุนการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราก็จะมาคุยเปิดรายการนะคะว่า3ช่วงของมจท.วาไรตี้วันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนะคะทุกคนก็อาจจะรอคอยวันหยุดนะคะมีความหวังเล็กๆน้อยๆว่าวันหยุดเราก็จะมีช่วงวันหยุดอยู่ประมาณสัก2ครั้งใช่ไหมคะในเดือนนี้ก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงปีใหม
่ใช่ค่ะ
หลายคนก็อาจจะวางแผนแล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอาจจะต้องจองล่วงหน้าใช่ไหมคะวางแผนให้ดีว่าจะหยุดตอนไหนแล้วก็ใช้เวลานั้นให้คุ้มค่ากับครอบครัวหรือว่าการท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะน้องสันมีแพลนไหมคะ
ก็คิดว่าอยู่ในกรุงเทพค่ะ
การพักอย่างหนึ่งคือการได้อยู่อย่างสงบนะสำหรับพี่เองเนี่ยบางทีการท่องเที่ยวบางทีเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยใช่ไหมแต่การได้หยุดนิ่งๆและสงบเนี่ยเพราะเราชีวิตเรายุ่งกับงานการประจำเนี่ยค่อนข้างหนักใช่ไหม
ค่ะ
เพราะนั้นการได้พักผ่อนอยู่ในที่สบายอ่านหนังสือหรือว่าไปไหนโดยไม่เร่งรีบนี่ก็ถือว่าสุขแล้วนะคะคือไม่เครียดนะ
ค่ะ
ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นทางเลือกของแต่ละคนว่าเลือกที่จะทำอะไรแบบไหนนะคะช่วงแรกของเราวันนี้ก็คือช่วงของบอกเล่า90น้องซัน
ค่ะ
ซึ่งวันนี
้
รองศาสตราจารย์นะคะดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะหรือเราเรียกสั้นๆกันคืออาจารย์อุ
ค่ะ
นะอาจารย์อุวันนี้ก็จะพาพวกเราใช่ไหมน้องซัน
ใช่ค่ะ
ไปเยือนที่ไหนเอ่ย
ไปเยือนที่ประเทศบรูไนค
่
ะ
บรูไนดารุสเซลมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ประเทศนี้ก็เป็นประเทศไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าอุดมมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ใช่
นะคะแล้วก็ต้องรอฟังรายละเอียดละนะคะแต่ที่แน่ๆเราทราบกันมาหรือเรารู้จักในส่วนที่เป็นพื้นฐานของประเทศนี้จากอาจจะเป็นจากการอ่านหนังสือจากการดูภาพยนตร์สารคดีนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่เรารู้จักเพื่อนเราต่างชาติต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าอัธยาศัยของคนบรูไนนี่น่ารักนะคะส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นประเทศเขาอุดมสมบูรณ์และผู้คนก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรขัดแย้งนะคะก็สงบแล้วก็รัฐบาลเนี่ยร่ำรวยพอที่จะดูแลความเป็นอยู่ของคนในประเทศอย่างดีให้การศึกษาแล้วก็คือไม่แร้นแค้นใช่ไหมเมื่อไม่แร้นแค้นเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างเขาเรียกว่า
ปั
จจ
ั
ยพื้นฐานนะพื้นฐานของคุณภาพชีวิตเนี่ยดีต้องรออาจารย์อุเล่าให้ฟังในรายละเอียดอีกทีนึงเท่าที่ทราบเนี่ยคิดว่าถ้าเราไปเที่ยวก็คงปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็บ้านเมืองก็คงจะเป็นระบบระเบียบดีนะคะรอฟังอาจารย์อุเล่ารายละเอียดนะคะนี่เป็นแค่ภาคแรกนะคะ
ใช่
ก็จะมีภาคต่อไปซึ่งอาจารย์ก็คงไปเก็บข้อมูลมาค่อนข้างดีทีเดียวเพราะอาจารย์ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองค่ะ
ค่ะ
นั่นคือช่วงบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
ช่วงที่2ก็คือดร.กิจจาใช่ไหมคะกับน้องเบนจมาณมหาชัยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงใช่ไหมซัน
ใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ตรงของน้องเบนค่ะน้องเบนได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งของญี่ปุ่น
ไปกับคุณโอใช่ไหมคะแล้วก็คู่นี้นะคะคู่สามีภรรยาคือน้องเบนกับน้องโอเนี่ยก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ช่วงสั้นช
่
วงนึงใช่ไหมคะประมาณ10วันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ไปกับโครงการอะไรนะคะน้องซันอีกที
เป็นโครงการที่เรียกสั้นๆว่า Wolf Japan
นั่นแหละพี่ก็ยังใหม่กับเรื่องนี้แต่ว่าได้ยินก่อนที่จะไปเขาเล่าให้ฟังแล้วพี่ก็ทึ่งว่าไม่เลวนะสำหรับที่จะไปใช้ชีวิตแบบให้เข้าไปถึงอะไรถึงเรียกว่าม
ันได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของเขาจริงๆใช่
เหมือนแนว Eco Tour ที่เราไปใช่ไหมอย่างนั้นแหละ
เหมือนไปอยู่โฮมสเตย์ค่ะแต่ว่าต้องไปทำงานให้เขาด้วย
แต่พี่ว่าดีนะค
ือ
เราการที่เราไปเราสัมผัสถึงรากเหง้าไง
ค่ะ
นะพื้นฐานถ้าเราไปเที่ยวฉาบฉวยมันก็คือในฐานะนักท่องเที่ยวใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่อันนี้คือเข้าไปเข้าใจเขาไงมันเป็นการเหมือนกับแลกเปลี่ยนอะไรฮะวัฒนธรรมความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะ
เป็นการสื่อความเข้าใจแบบค่อนข้างยั่งยืนนะ
เป็นแบบคลุกวงในนะ
พี่ว่าดีนะ
ค่ะ
น่าสนุกอะและอย่างการเที่ยวแบบไปพักโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มเบื่อน
ะ
เราเริ่มรู้สึกว่าอยากหาวิธีการ
ใหม่ๆ
ไปเที่ยวที่มันได้อะไรเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ ช่วงสุดท้ายเป็นพี่เองนะคะดิฉันกันชงนี่แหละจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของเครื่องเทศต้องถามน้องซันก่อนว่าน้องซันเองชอบทานเครื่องเทศอะไรบ้างเครื่องเทศนี่อาจจะเป็นของไทยก็ได
้
หรือของต่างประเทศก็ได้นะคะน้องซันชอบเครื่องเทศอะไรบ้างคะ
ชอบทานพริก
พริกเนี่ยเผ็ดร้อนใช่พริกนี่ถือว่าเป็นเครื่องเทศอย่างเลยนะนั่นแหละคือเผ็ดร้อนหมดเลยพี่ซันนะดีทั้งหมดเลยนะคะคือเรื่องของเลือดลมใช่ไหม
ค
ือเลือดลมจะไหลเวียนดีแล้วก็มีเรื่องของอะไรมันมีสารแคปไซซินซึ่งอยู่ในพริกช่วยลดน้ำหนัก
นะคะ
แต่พี่ก็ทานเยอะไม่เห็นลดเลยนะแต่ว่าพี่อาจจะมีด้านอื่นเข้ามาไงแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยเขาทานแล้วน้ำหนักเขาลดแน่นอนนะคือมันเผ็ดร้อนแล้วก็ช่วยให้มีความสุขด้วยพริกมันมีสารที่เรียกว่าเอนโดฟินพอเราทานแบบสมมติเรารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวใช่ไหมเราไปทานส้มตำแบบรสเผ็ดร้อนหน่อยเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าเหงื่อออกใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็สบายนะก็คือเอนโดฟินนั่นเองน้ำลายไหลเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะโอ้ยถึงเราอยากรับประทานเลยค่ะพี่
ท่านผู้ฟังก็จะได้ทราบค่ะว่าเครื่องเทศเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอในหลายๆชนิดของเครื่องเทศนะคะคนที่ชอบอยู่แล้วก็จะยิ่งอาจจะเลือกรับประทานได้ส่วนคนที่ไม่เคยสัมผัสหรือไม่ชอบกลิ่นเนี่ยอาจจะต้องลองกลับมาคิดดูใหม
่
เพราะตัวท่านเองตัวน้องซันเองก็ทานเครื่องเทศเครื่องเทศบางอย่างมันก็ไม่ได้ทานแบบเพียวๆแต่ว่ามันแทรกเข้าไปอยู่ในส่วนของในน้ำพริกเครื่องแกงต่างๆซึ่งมันก็ทำให้เราทานได้กลมกล่อมนะคะอันนี้ก็ฝาก3ช่วงของวันนี้นะคะรอติดตามฟังในรายละเอียดอีกทีนะคะ
ขอให
้สนุกกับการติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งนะคะเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกาญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีนัดให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ก็ขอเลื่อนก็บังเอิญช่วงนี้ก็เลยได้เป็นโอกาสพิเศษที่เป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจมานานว่าอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะในเรื่องของประเทศบรูไนนะคะซึ่งบังเอิญโชคดีได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศบรูไนก็เมื่อสักน่าจะสักไม่กี่เดือนมากน้อยนี้นะคะก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ติดอยู่ในใจมาตลอดวันนี้ก็เลยถือโอกาสเป็นโอกาสดีนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนดารุสสลัมนะคะบรูไนหรือนะคะหรือเป็นภาษามาเลย์หรือจะเรียกว่าเนการาบรูไนดารุสสลัมก็ได้นะคะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชายฝั่งทางด้านเหนือเนี่ยจดกับทะเลจีนใต้ค่ะพรมแดนทางบกที่เหลือเนี่ยก็ถูกล้อมรอบด้วยรัฐสลาวักของมาเลเซียตะวันออกนะคะพวกเราเนี่ยเนื่องจากว่ากำลังจะเข้าสู่อาเซียนก็รู้จักบรูไนอย่างดีนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยผู้คนไม่ค่อยรู้จักบรูไนตอนนี้ประเทศเราเนี่ยคนตอนนี้รู้จักบรูไนดีแล้วค่ะเพราะว่าบรูไนเป็นหนึ่งในอาเซียนของเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย อยากจะพาท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเข้ามารู้จักบรูไนแบบสบายๆนะคะในฐานะผู้ที่ไปเยือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะไปท่องเที่ยวก็จะได้รับฟังว่าบรูไนเป็นยังไงนะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงว่าบรูไนเป็นยังไงก็อยากจะให้ทราบข้อมูลคร่าวๆนิดนึงนะคะว่าบรูไนมีอะไรบ้างนะคะตะกี้เราพูดถึงที่ตั้งแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าบรูไนเนี่ยมีพื้นที่เพียงแค่ 5,765 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเมืองหลวงของบรูไนก็คือบันดาเซรีเบกวันค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ดิฉันนะคะได้มีโอกาสไปเยือนนะคะก็อยู่ที่นั่นสักสัปดาห์หนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เดินไปดูโน่นดูนี่นะคะแอบดูโน่นดูนี่นะคะทีนี้มาดูนะคะข้อมูลอื่นๆในอย่างประชากรเนี่ยเขาก็บอกว่าประชากรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกเชื้อสายมาเลย์เนี่ยถึง 67% ทีเดียวนะคะมีประชากรก็เป็นมีจีนด้วยนะคะจีนสัก 15% นะคะนะคะนอกนั้นก็เป็นอื่นๆนะคะภูมิอากาศทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะเวลาไปเยือนบรูไนเนี่ยใคร ถ้าเกิดจะไปเยือนบูไนเราจะได้รู้ว่าภูมิอากาศเป็นยังไงนะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะภูมิอากาศของบูไนนะคะบูไนเป็นประเทศร้อนชื้นค่ะแล้วก็มีฝนตกชุกตลอดปีนะคะซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณสัก23ถึง32องศาเซลเซียสก็กำลังสบายดีนะคะก็ใครที่ไม่ชอบฝนตกหนักก็อย่าไปในช่วงของเดือนกันยาถึงเดือนมกรานะคะซึ่งเดือนกันยาถึงเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีฝนตกหนักมากที่สุดทีเดียวนะคะตอนที่ดิฉันไปบูไนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีฝนตกเจอฝนตกบ้างเหมือนกันแต่ไม่ถึงขนาดว่าจะเป็นตกหนักนะคะแล้วก็เดือนพฤษภาถึงกรกฎาคมเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่อากาศเย็นสบายที่สุดนะคะก็จะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาถึงเมษานะคะถ้าเลือกไปได้นะคะภาษาที่ทางบูไนใช้เนี่ยบูไนใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการค่ะแต่ว่านะคะคนของเขาใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าชาวบรูไนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะเหมือนกับคนไทยเราเนี่ยจะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าเราพูดภาษาไทยเราชินไม่ค่อยมีในช่วงของเวลาตลอดวันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษอันนั้นก็เป็นธรรมชาตินะคะศาสนาของบรูไนนะคะก็จะเป็นศาสนาประจำชาติก็เป็นศาสนาอิสลามนะคะอื่นๆก็มีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์แล้วก็ฮินดูนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงอยากจะรู้จักกับเรื่องของหน่วยเงินตราของบรูไนแล้วละสิใช่ไหมคะถ้าไปนี่จะยังไงเราจะเอาเงินไทยไปไหมนะคะหรือจะแลกเป็นดอลลาร์บรูไนดีไหมนะคะดอลลาร์บรูไนเนี่ยนะคะก็จริงๆถ้าใครมีดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยเราก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทระหว่างดอลลาร์สิงคโปร์กับเงินดอลลาร์ของบรูไนมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเราแลกบรูไนไปเนี่ยค่อนข้างจะบางทีก็แวลี่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยมันค่อนข้างเพราะว่าบรูไนกับสิงคโปร์มีการตกลงแลกเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับเงินดอลลาร์ด้วยเพราะฉะนั้นสะดวกมากถ้าหากใครก็จะแลกเป็นสิงคโปร์ไปหรืออะไรประมาณนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องระบอบการปกครองก่อนสำหรับระบอบการปกครองของบูไนเนี่ยก็เป็นโดยสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะก็ยังปกครองโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีนะคะซึ่งก็คือสุลต่านนั่นเองซึ่งเราในที่นี้นะคะเราจะไม่กล่าวลึกล่วงลงไปถึงเรื่องของการเมืองของบูไนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นแล้วก็เครียดเต็มทีก็ไม่อยากจะนำเสนอเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยให้ชาวชุมชนได้ต้องรับฟังนะคะเพราะนั้นเราก็จะเว็บไปนะคะในเรื่องของการเมืองจะไม่ก้าวร่วงไปตรงนั้นเอาเป็นว่าเรารับรู้แล้วล่ะว่าบูไนเนี่ยมีการปกครองแบบไหนนะคะแบบยังมีกษัตริย์สุลต่านนะคะเป็นดูแลอยู่นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าบรูไนเป็นประเทศของอะไรผู้ส่งออกเราเคยได้ยินเสมอนะคะว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลักโอ้โหอันนี้ใครๆก็รู้ว่าบรูไนนี่รวยมากเลยเพราะเรื่องน้ำมันนะคะบรูไนเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็มีอำนาจมากในคริสต์ศตวรรษที่14ถึง16นะคะก็ต้องบอกว่าอาณาเขตครอบครองส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นหมู่เกาะซูลูซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการค้าสินค้าที่ส่งออกอย่างอื่นนะคะที่สำคัญในสมัยนั้นโน้นนะคะก็ได้แก่พวกกระบูนพวกพริกไทยพวกทองคําอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าบรูไนเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่นะคะแต่จริงๆข้อเท็จจริงแล้วปริมาณน้ำมันของบรูไนเนี่ยมากกว่าประเทศไทยไม่มากนักหรอกค่ะแล้วก็ยังน้อยกว่ามาเลเซียซะอีกนะคะประเทศไทยเราเนี่ยผลิตน้ำมันมาเลเซียก็ผลิตน้ำมันได้นะคะแต่ว่าบรูไนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่เล็กๆมากแล้วก็มีประชากรไม่มากนะคะไม่ประมาณสัก 400,000 อะไรประมาณเนี้ยซึ่งดีไม่ดีก็เทียบเท่ากับจังหวัดเล็กๆของเราเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยสำหรับประเทศขนาดนี้แล้วส่งออกขนาดนี้จึงถือว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกคือเขาใช้ในประเทศเขานะคะแบบเหลือมากเพราะนั้นปริมาณที่ส่งออกเนี่ยก็มากนะคะเมื่อเทียบทำให้ประชากรเนี่ยมีรายได้จากน้ำมันเนี่ยเพียงพอที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับผู้ปกครองให้กับพลเมืองนอกนั้นนะคะก็พื้นที่ของประเทศมาเลเซีย ที่ล้อมรอบบูไนก็ทำให้บริเวณที่มีน้ำมันแล้วก็แก๊สส่วนใหญ่เนี่ยในบริเวณนั้นก็อยู่ในครอบครองของรัฐสลาวักและก็บัตรลักซาบาซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องของมาเลเซียตะวันออกนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะมองเห็นภาพของประเทศบูไนคร่าวๆนะคะดิฉันเนี่ยได้เดินทางไปประเทศบูไนแล้วก็ไปพักอยู่ที่กรุงบันดาเสรีเบกวันซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงนะคะแล้วก็ตอนนั้นนะคะก็เดินทางโดยสายการบินรอยัลบูไนนะคะก็เข้าไปพักมีโอกาสที่จะไปเนี่ยก็เช่นนะคะที่มีโอกาสได้ไปนะคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไปเรื่องงานนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะแวะไปดูพิพิธภัณฑ์นะคะ National Museum ของเขามีโอกาสที่จะไปดูสุเหร่านะคะของที่สวยงามมากนะคะก็แล้วก็ได้มีโอกาสนะคะที่แวะไปดูเขาเรียกอะไรหมู่บ้านกำปงไฮเออร์นะคะที่เป็นหมู่บ้านลอยน้ำได้มีโอกาสไปก็แวบๆไปในช่วงที่พอมีเวลาว่างที่จะไปนะคะก็มีก่อนอื่นก็ที่สำคัญนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน University of Brunei Darussalam ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเอาประเด็นในเรื่องของคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยคงอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเน้นว่าเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในบรูไนจะดีกว่านะคะแต่ยังไงก็ตามขอเก็บตกนิดนึงในเรื่องของการศึกษาดูงาน University of Brunei Darussalam นะคะซึ่งดิฉันมีคนบอกว่าไม่มีนักเรียนไทยแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่ดิฉันไปเนี่ยได้พบนักเรียนไทยถึง2คนด้วยกันนะคะก็ที่พบเนี่ยมีมาจากนะคะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนะคะมาจากมหาวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีตอนแรกนึกว่าเป็นพระจอมเกล้าธนบุรีซะอีกสอบถามไปมากลายเป็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหมือนกันนะคะเป็นลาดกระบังค่ะก็ได้คุยกันนะคะก็ไปศึกนักศึกษาไทยเราเนี่ยแบบ alert มากนะคะแล้วก็สนใจไปดูในห้องแลบเขาด้วยมีโอกาสเข้าไปดูในห้องแลบเขาเป็นวิศวกรนะคะแล้วเขาก็ค้นคว้าทางบรูไนเขาส่งเสริมสุลต่านเขานะคะส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาค่อนข้างเยอะมากนะคะยอมลงทุนนะคะมากจริงๆมีนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสพบกันที่บรูไนเนี่ยก็มาจากของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็อันนี้ศึกษาในเรื่องของเกี่ยวกับโซเชียลสายในเรื่องของสายสังคมก็ได้คุยกันถึงประเด็นของที่เขามาเนี่ยนะความสนใจอะไรหลากหลายทีเดียวนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะเน้นสนใจในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวบรูไนดิฉันคิดว่าดูเวลาแล้วนะคะก็เห็นว่าน่าจะถ้าเล่าตอนนี้อาจจะไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอเก็บตกฝากไว้อาจจะเป็นครั้งหน้านะคะครั้งหน้านะคะถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยไม่สะดวกนะคะก็ขออีกรอบนึงนะคะดิฉันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของบรูไนว่ามีอะไรบ้างถึงที่ไม่ไปก็จะไปหาข้อมูลนะคะแล้วส่วนที่ที่ไปก็จะเล่าละเอียดสักนิดนึงนะคะถึงความคิดเห็นนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับประเทศบรูไนพอสมควรนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะทุกสิ้นเดือนนะคะแล้วก็คอยติดตามฟังนะคะจะนำเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของบรูไนมาเล่าต่ออีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์สวัสดีครับหนูเบนครับ
สวัสดีค่ะปูคะสวัสดีท่านผู้ฟัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการสนทนาปู่จาหลานเบนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มจะดีขึ้นฝนก็เริ่มจะหมดนะครับแล้วก็เริ่มจะหนาวตอนนี้คิดว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยเรามักจะท่องเที่ยวกันช่วงนี้นะหนูเบน
ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศดีใช่ไหมคะปู่แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ
์ใช่
ที่กำลังจะมาถึง
ใช่โดยเฉพาะสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนธันวานะครับก็จะมีวันหยุดยาว
สิ้นเดือนนี้ล่ะค่ะปู่พ ราะว่านี่ตอนนี้ก็ต้นธันวาต้นธันวาก็คือเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันหยุดแล้ว
ใช่ต้นธันวาก็มีวันหยุดหลายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันรัฐธรรมนูญแล้วพอปลายปีก็เป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่อีกใช่ไหมครับหนูเบน
แล้วก็ปีนี้เราได้หยุดทั้งหมดข้าราชการได้หยุด5วันปู่ทราบหรือยังคะ
อ๋อทราบแล้วครับเรื่องวันหยุดเนี่ยปู่จะศึกษาติดตามตลอดรับรองไม่มีพลาดเรื่องวันหยุดเลยครับ
เพราะว่าไม่ได้ปู่ชอบวันหยุดนะปู่จะได้รู้ว่าวางแผนการสอนยังไงใช่ไหมให้สอนได้ทัน
ใช่เรื่องสอนก็อีกเรื่องนึงแต่ที่วางแผนมากกว่านั้นก็คือเรื่องการวางแผนท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเกษียณแล้วก็ต้องรีบท่องเที่ยวรีบหาความรู้ใส่ชีวิตไว้ก่อนนะครับเอ๊คราวที่แล้วหนูเบนได้ข่าวว่าไปญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะว่าซื้ออะไรนะมาฝากปู่เหมือนกับเป็นอาหารอย่างหนึ่งเป็นผงโรยข้าวใช่ไหมครับมาจากญี่ปุ่นนะ
ใช่ค่ะหนูเบนก็ไปมาตอนสิ้นเดือนตุลาคมค่ะปู
่หนูเบนไปยังไงเนี่ยไปญี่ปุ่นคราวนี
้ก็คราวนี้ไปไม่ไปแปลกไปนิดนึงไม่ได้ไปเที่ยวปกติก็คือไปกับโครงการที่เขาเรียกว่า Wolf ปู่รู้จักไหมคะ Wolf
เอ๊ะไม่เคยได้ยินชื่อไหนลองหนูเบนอธิบายเพิ่มเติมหน่อยสิครับว่าโครงการ Wolf นี่เป็นยังไง
ก็คือต้องบอกว่าWolf เนี่ยถ้าเกิดจากที่หามาเขาบอกว่ามันเขียนว่า WWOOS มันย่อมาจาก Willing Workers on Organic Farms ปู่แปลเป็นไทยตามตัวมันคืออะไรคะ
อ๋อก็คือ
Willing.
เป็นการหาอาสาสมัครเพื่อไปทำงานในฟาร์มและเป็นฟาร์มชนิดที่เป็นฟาร์มออร์แกนิกก็คือจะไม่ใช่สารเคมีจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงพวกนั้นนะซึ่งดีต่อสุขภาพมากแล้วหนูเบนได้ร่วมโครงการได้ยังไงครับ
ก็คือว่าเป็นตั้งแต่ที่หาข้อมูลที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นเองอะค่ะทีนี้ว่าพอไปดูไปดูมาเอ๊ะมันมีโครงการนี้มันคืออะไรก็เลยเข้าไปดูทีนี้ว่าคร่าวๆก็คืออันเนี้ยค่ะเขาบอกว่าโครงการเนี้ยเน้นที่ว่าให้เจ้าของประเทศเป็นสื่อกลางให้เจ้าของประเทศกับคนที่ไปร่วมโครงการเนี้ยได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ประสบการณ์การทำงานเพราะฉะนั้นที่เบนไปนี่ไม่มีค่าเหมือนกับเราไปช่วยเขาทำงานแต่เราไม่ได้ค่าจ้างนะคะปู
่อ๋อไม่ได้ค่าจ้างแต่ว่าเขาจะให้เราเอามีที่พักมีอาหารให้
ทุกมือให้เรา
แล้วก็มีเขาพาไปท่องเที่ยวอะไรด้วยไหม
ก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เรียกว่าโฮสต์นี่มันเหมือนกับโครงการอื่นเขาก็เรียกว่าโฮสต์ใช่ไหม
ครับใช่ๆอย่างหลายโครงการอย่างโครงการของโรตารี่โครงการของ AFS อะไรก็แล้วแต่นะ
โฮสต์นี่คือมันมาจากอะไรครับปู่
คำว่าโฮสต์ถ้าแปลตามตัวก็คือเป็นเจ้าของบ้านเจ้าบ้านอย่างเช่นบอกว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหมจะมีพนักงานบริการที่เรียกว่าโฮสเทสนั่นก็มาจากคำว่าโฮสต์เหมือนกันนะหรือว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่พักคล้ายๆกับบ้านคือเราสามารถไปพักไปทำอาหารทานได้เขาเรียกว่าคำว่าโฮสเทลมีคำว่าโฮสเทลเหมือนกัน
คำนี้นี่เอง
ใช่คำว่าโฮสต์ HOST นี่แหละครับ
ทีนี้ว่าแล้วตัวคนที่ไปเนี่ยก็คือตัวหนูเบนเนี่ยก็จะเรียกว่าถูกเรียกว่า Woofer ก็คือ Woof แล้วก็เติม ER เข้าไปมันก็คือผู้ที่ไป Woof ใช่ไหมคะปู่
ใช่เพราะ Woof นี่เขาเป็นคำเขาเรียกว่า acronym จริงๆก็คือคำย่อที่กลายมาเป็นคำใหม่นะ
แล้วเติม ER เข้าไปก็คือผู้ที่ไปทำสิ่งนั้นๆ
คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรนะทำงานในอะไรนะในไร่นาที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าไรนาอินทรีย์ใช่ไหมออร์แกนิกก็คือไม่ใช่สารเคมีแต่ที่หนูเป็นการไปเนี่ยพอรู้ว่ามีโครงการนี้หนูเป็นติดต่อต้องทำยังไงติดต่อโดยตรงกับครอบครัวที่จะไปหรือต้องมีลักษณะเหมือนกับมีองค์กรเป็นตัวกลางในการติดต่อครับ
เขามีตัวกลางค่ะปู่ก็คือว่าถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องสมัครเป็นสมาชิกเขานะคะ1ปีคือ 5,500 เยนถ้าตอนนี้ก็ตกมันเยนละประมาณ30กว่าบาท 2,000 กว่ามั้ยคะปู่ถึงมั้ย
100เยนเท่า30กว่าบาทใช่มั้ย
ใช่
ก็ไม่แพงนะก็คือต้องเป็นค่าสมาชิกเพราะก็คงจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ในการดำเนินการใช่มั้ยในการติดต่อในการประสานงานต่าง
ๆทีนี้ว่าแต่เท่าที่ทราบเนี่ยตัวโฮสเนี่ยไม่น่าจะได้เงินจากก้อนนี้นะคะเหมือนกับว่าเราจะไปร่วมโครงการไปอยู่บ้านเขาแล้วก็ต้องจ่าย 5,500 เยนต่อปีแล้วตัวโฮสเองเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายค่าที่เขาสมัครเข้ามาเป็นโฮสเหมือนกัน
อ๋อก็คือคนกลางเนี่ยเป็นเอเจนซี่เป็นคนดำเนินงานใช่
ในการดูแลกิจการองค์การของ
เขา
เน
ี่
ยค่ะทีนี้ว่าแต่ว่ารายละเอียดมันมีเยอะค่ะปู่ก็คือว่าเรา บ้านทุกบ้านเขาไม่ได้ใจดีทุกบ้านนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปอ่ะพอสมัครเสร็จเราก็ต้องเลือกบ้านที่เราอยากจะไป
ทีนี้เรารู้ข้อมูลของบ้านยังไงเขาจะมี
ในเว็บไซต์
ร
วมไว้ตัวเว็บไซต์คือเว็บไซต์นี้ค่ะปู่ก็คือ www.wolfjapan.com เพราะหนูไปประเทศญี่ปุ่น มันจะเป็น wolfjapan.com เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่สมัครสมาชิกเราจะไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลอะไรลึกๆเขาก็จะมีข้อมูลคร่าวๆให้เราดูว่าเราสนใจไห
ม
เขาทำงานยังไงอะไรยังไงแต่ข้อมูลน่ะมันมีแค่2ภาษานะคะปู่ก็คือมีภาษาญี่ปุ่นภาษาเขาเองกับภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านพยายามศึกษาข้อมูลเนี่ยเสร็จแล้วพอเราสมัครสมาชิกไปเราก็ขั้นตอนสำคัญคือเราต้องเลือกว่าเราจะไปอยู่บ้านไหนพอดีหนูอะค่ะปู่ก็คือดูบ้านที่คนไทยเคยไปแล้วก็เอามาโพสต์เอาไว้เอามาเล่าเขียนเล่าเรื่องในพวกสื่อสังคมสื่อทางอินเทอร์เน็ตต่าง
ๆอ๋อพวก Facebook ต่างๆใช่มั้ยว่าเคยไปมาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีเขาก็มาแชร์กัน
แล้วก็pantrip.com
อ๋อ
มีหลายที่แล้วก็อะไรนะบล็อกแก๊งอ่ะคะปู่เคยเข้ามั
้ยไม่เคยเข้าส่วนมากปู่ก็จะเข้า Facebook ท่านผู้ฟังครับสมัยนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คิ่งเนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับกับคนยุคใหม่ท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่คนยุคใหม่ที่ว่าค่อนข้างจะอาวุโสแล้วอายุรุ่นราวคราวเดียวกับปู่ก็น่าจะสนใจเรียนรู้พวกนี้นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเราจะเรียกว่าตกยุคเราจะตกเทรนด์ตามเด็กๆเขาไม่ทันเขาพูดเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ของกับเขา
วิธีการง่ายๆหาข้อมูลค่ะปู่ตอนนี้ก็คือว่าเข้าไปใน Google www.google.com ป่ะคะปู่หรือ .co.th นี่แหละ
อันนั้นได้อ
ยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็พิมพ์เข้าไปหนูอยากรู้เรื่อง Wolf Japan หนูก็พิมพ์คำว่า Wolf Japan เข้าไปมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามีข้อมูลตรงไหนบ้างถ้าเราอยากรู้เป็นภาษาไทยก็พิมพ์ภาษาไทยไปนิดนึงมันก็ขึ้นเนี่ยค่ะเราก็ดูข้อมูลอย่างนี้แหละแล้วก็พอบ้านเนี่ยเขาบอกว่าข้อควรระวังในการเลือกบ้านถ้าคนที่สนใจจะไปนะคะอ้ออีกอย่างที่ดีคือที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไม่จำกัดอายุจริงๆอายุเท่าปู่ก็ไปได้นะคะ
แต่คิดว่าถ้าจะร่วมโครงการนี้ก็คงต้องเป็นคนที่ท่านผู้ฟังนะครับสุขภาพต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับแล้วอายุก็คิดว่าไม่ควรจะมากนักอันนี้เป็นการเรียนรู้น่าจะเหมาะสำหรับคนวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนมากกว่านะครับมากกว่าวัยสูงอายุแม้ว่าเขาจะไม่จำกัดอายุแต่ถ้าเกิดเราไปทำงานสมมติว่าไปทำงานในสวนสมมติจะต้องมีการอะไรนะมีการตัดกิ่งไม้มีการปีนต้นไม้เนี่ยคงจะปีนไม่ไหวไปสร้างภาระให้เขาเปล่าๆนะ
จะไม่ดูเป็นดูว่ายังไงอ่ะทีนี้ว่าเดี๋ยวก็คือการเลือกเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลือกต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่าบ้านนี้ทำอะไรบ้
า
ง อยู่ที่ไหนทำอะไรแล้วก็ให้เราพักยังไงอาหารการกินเนี่ยทำให้กินหรือว่า
ต้องทำเอง
ให้ทำเองแต่เขาจะต้องเตรียมให้ถ้าให้ทำเองแล้วก็ใช้ให้เราช่วยงานเขาวันละกี่ชั่วโมง
คือต้องมีเงื่อนไขชัดเจนใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการหลอกเพื่อใช้แรงงานฟรีๆใช่ไหมเพราะว่
าจะต้องเขียนคนที่จะมาเป็นโฮสต์อะค่ะเขาจะต้องเขียนข้อมูลเนี้ยลงแล้วเราก็จะไปอ่านว่าบ้านนี้6ชั่วโมงเรารับได
้
งานเขาเนี่ยเป็นงานที่จริงๆมันม
ีหลาย
ง
าน
นะคะปู่ที่หนูเข้าไปดูมันก็จะเป็นสวนผลไม้ก็คืออชาร์ดใช่ไหมคะ
อชาร์ดใช่คำว่าอชาร์ดคือสวนผลไม้
ตอนแรกหนูก็ไม่รู้จักมันคล้ายๆออคิดเน
า
ะ
ถ้าออคิดนี่คือกล้วยไม้ใช่อชาร์ดอย่างท่านผู้ฟังถ้าเกิดไปเที่ยวสิงคโปร์นะครับแหล่งศูนย์การค้าใหญ่ของสิงคโปร์เลยมีห้างเยอะแยะมากแล้วถ้าเราไปนี่เจอคนไทยเป็นร้อยเป็นพันเลยก็คือออชาร์ดโรดซึ่งคำว่าออชาร์ดนะก็มาจากคำว่าสวนคิดว่าสมัยก่อนแถบนั้นคงเป็นสวนแน่ๆเลยหนูเบน
แล้วทำไมมันเอามาแปลว่าสวนผลไม้ล่ะคะปู
่ไม่จริงๆคือคำว่าออชาร์ดมันเป็นสวนผลไม้อยู่แล้วเป็นสวนที่มีผลไม้แต่ว่าถนนของสิงคโปร์แถบนั้นเมื่อก่อนคงเป็นแถบสวนผลไม้ทีนี้มันมาสร้างเป็นศูนย์การค้าก็เลยตั้งชื่ออย่างนั้น
แล้วก็มีโรงแรมอะไรนะคะปู่ที่เขาใช้คำว่าเพนชั่นเหรอคะมีไหมคะ
เอ้ไม่แน่ใจจริงๆคำว่าเพนชั่นแปลว่าบำนาญนะ
PENSION
เพนชั่นก็คือบำนาญคนที่รับบำนาญเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าเพนชั่นเนอร์เติม ERแต่ว่าไอ้โรงแรมเพนชั่นนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นโรงแรมสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้เกษียณอายุผู้รับบำนาญอย่างเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่าโฮเทลกับโฮสเทลอ่ะเขาไม่ได
้
คือกิจการเขาจะบอกไงคะว่าโฮสเนี้ยทำกิจการอะไรบ้างก
็
ถ้าเป็นครูสอนนี่เขาใช้คำว่าคนที่หนูไปเขาเป็นครูสอนสกีเขารู้สึกเขาใช้คำว่าสกีอินสตรัคเจอร์เหรอคะ
อินสตรัคเจอร์ สกีอินสตรัคเชอร์หรือเทรนเนอร์ก็ได้คำว่าอินสตรัคเชอร์ก็แปลว่าผู้สอนนั่นแหละคำว่าอินสตรัคนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าจะแปลเป็นกริยาคำนี้คือแปลว่าสอนอินสตรัคเชอร์คือผู้สอนเพราะฉะนั้นบ้านที่หนูเดินไปพักเนี่ยออกคือคนหนึ่งภรรยาหรือสามี
ทั้งคู่
ค่ะอ๋อทั้งคู่เป็นสกีอินสตรัคเตอร์คือเป็นผู้สอนสกีการเล่นสกีนะเพราะว่าญี่ปุ่นเขามีหิมะใช่ไหมก็เล่นสกีกันได้แต่ทีนี้บ้านของเขาทำอาชีพอะไรนอกจากเป็นผู้สอนสกีแล้ว
หลักๆอะค่ะปู่เขาทำสวนแอปเปิ้ล
โอ้น่าสนใจมากเพราะว่าญี่ปุ่นนี่แหมพอเราพูดถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงฟูจิใช่ไหมฟูจินี่ก็เป็นแอปเปิ้ลอร่อยที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมดูเบน
ใช่ค่ะแต่พอไปแล้วถึงได้รู้ว่ามียี่ห้ออื่นที่อร่อยกว่าฟูจิทีนี้
แสดงว่าฟูจิเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลแบบชนิดที่ธรรมดามากเลยที่ญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ได้แบบว่าเป็นชนิดพรีเมียมหรือว่าท็อปเกรดในบ้านเราที่ราคาแพง
ก็คือเท่าที่ไปอะค่ะก็คือเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าที่หนูไปเนี่ยบ้านนี้จะมีแอปเปิ้ลทั้งหมดน่าจะประมาณ4ชนิดทีนี้ที่ไปเนี่ยเขาอยู่ในนางาโนคือเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเขาอันนี้เรียกว่าโอมาชิชินาโนโอมาชิคือเป็นย่านที่เขาอยู่หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งยังไงอาจจะเป็นเขตนี้ย่านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแอปเปิ้ลของเขาก็จะมี 1,000 เดี๋ยวนะมีชินาโนสวีทเนี้ยเขาเอาชื่อแถวบ้านเขาเนี่ย
คือเอาชื่อบ้านเขาเลยมาใช่ไหม
ใช่แล้วก็มีชินาโนโกก็จะเป็นไม่ใช่แอปเปิ้ลสีแดงจะเป็นแอปเปิ้ลสีเหลือง
สีเหลืองทองใช่ไหมโกน่าจะเป็นสีเหลืองทอง
มีฟูจิเนี่ยค่ะแล้วก็มีอันนึงจะเป็นอากิบะเอะอากิบะเอะมันจะเป็นอุ้ยสีแดงเข้มสวยทีนี้ว่าที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นฟูจิแต่หนูกลับไม่ได้ชิมนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว
อ๋อแล้วที่หนูเบนไปนี่เป็นฤดูเก็บเกี่ยวแอปเปิ้ลเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือหนูตั้งใจเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกินแอปเปิ้ลทีนี้ก็เลยหาอุ้ยสวนแอปเปิ้ลเราก็อยากไปเห็นเนาะว่าเขาทำกันยังไงก็เลยเลือกไปช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพอดีก็คือเดือนตุลาคม
อ๋อเดือนตุลาคมและอากาศกำลังดีสินะใช่ไหมเพราะเดือนตุลาในญี่ปุ่นก็คือเป็นฤดูเริ่มจะใบไม้ร่วงแล้วใช่ไหมดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นไงบ้างบรรยากาศ
ประมาณน่าจะประมาณ10กว่าองศาแต่ว่าช่วงที่หนูไปปู่ช่วงที่พายุเข้าอะค่ะที่ญี่ปุ่นอะจำได้ไหมที่มีพายุที่รุนแรงอะไรเบอร์ที่พายุมีเบอร์อะ
จำชื่อไม่ได้แต่ก็ฟังข่าวมาว่ามีพายุเข้าอยู่ที่ญี่ปุ่นรุนแรงครั้งหนึ่งหนูเบนไปก่อนพายุเข้าหรือไประหว่างที่พายุเข้าเลย
ไปหลังจากลูกแรกมันเข้าแล้วก็ไปแล้วเขาก็จะมีระวังลูกมันมีเข้ามาอีกประมาณลูกสองลูกแต่ว่าโชคดีที่ว่าเมืองที่ไปอะค่ะมันไม่ได้อยู่ริมฝั่งทะเลมันก็จะโดนแบบฝนปล่อยๆอย่างนี้นะคะปู่
ก็โชคดีเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีพายุเข้าปีหนึ่งหลายๆลูกไต้ฝุ่นเข้าญี่ปุ่นนะนอกจากประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นเวียดนามหรือฟิลิปปินส์แล้วในญี่ปุ่นก็มีภัยธรรมชาติมาก
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ปู่พอช่วงพายุเข้ารู้สึกว่าอุณหภูมิมันจะเหมือนกับอุ่นขึ้นก็คือไม่เย็นเท่าไหร่แล้วพอวันใกล้ๆจะกลับอะค่ะก็คือพายุหมดอะอากาศเริ่มเย็นขึ้นเห็นได้ชัดทีนี้ก็ปู่คะเวลามันจะหมดแล้วนี่หนูยังไม่ถึงกิจกรรมที่หนูได้ทำเลย
โอเคน่าสนใจมากเลยหนูเบนท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาก็หมดซะแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าเดือนหน้าเราจะมาพูดต่อกันเรื่องของโครงการ Wolf ที่หนูเบนได้ไปมานะครับซึ่งน่าสนใจมากเผื่อท่านผู้ฟังที่ยังมีเรี่ยวมีแรงยังมีเวลาว่างเผื่อจะได้หาโอกาสหาประสบการณ์ชีวิตนะครับ
หรือว่ามันเหมาะกับพวกนักศึกษาที่มีวันหยุดยาวตอนช่วงปิดเทอมเพราะถ้าคนทำงานแล้วหยุดยาวๆมันน่าจะ
ไม่ดีนะมันน่าจะมีผลเสียต่อการทำงานเพราะว่าเวลาที่ใช้ไปนี่ประมาณเท่าไหร่อย่างน้อย10วันใช่ไหม
หนูไป7วันแต่เขาบอกว่าคือเราไปเรียนรู้ว่ายิ่งเราได้ใช้เวลามากเราก็เรียนรู้ได้เยอะแลกเปลี่ยนได้เยอะอย่างเงี้ยนะคะ
ก็วันนี้นะครับเวลาคงหมดเพียงแค่นี้ครับน่าเสียดายจริงๆเลยครับท่านผู้ฟังกำลังคุยกันออกรสชาติทีเดียว
ค่ะ
ครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
เ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะดิฉันอ่านเจอบทความหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดความสะดุดใจขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจมากนะคะเรื่องนี้ก็ยังไม่เคยคุยกับท่านผู้ฟังมาก่อนเลยแล้วก็คิดว่าความจริงก็อยู่รอบตัวเรานะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจนะคะวันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพกายนะคะมีบทความหนึ่งพูดถึงเรื่องของเครื่องเทศค่ะท่านผู้ฟังพูดถึงเครื่องเทศเนี่ยหลายคนก็คงจะเริ่มกลับไปคิดนะคะว่าเอ๊ะแล้วเรารับประทานเครื่องเทศกันบ้างหรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเรามีการรับประทานเครื่องเทศกันไหมท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูสิคะว่าเราได้ทานเครื่องเทศอะไรบ้างเครื่องเทศนี่จริงๆก็คือจะเรียกว่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าทานแล้วรสชาติของเครื่องเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนต่างๆของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นรากใบเปลือกเมล็ดดอกผลต่างๆเนี่ยนะคะมันก็กลายมาเป็นเครื่องเทศได้ทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่รสชาติของเครื่องเทศก็จะมีกลิ่นนะคะที่อาจจะมีกลิ่นฉุนขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีรสชาติที่ร้อนแรงขึ้นมาบ้างนะคะมีความอาจจะมีความเผ็ดร้อนอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องเทศกันสำหรับการประกอบอาหารในแต่ละชนชาตินะคะอาจจะช่วยในการแต่งสีก็มีแต่งกลิ่นก็มีนะคะหรือว่าใส่เข้ามาเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมนะคะมีความหอมเผ็ดร้อนอะไรต่างๆนึกออกไหมคะท่านผู้ฟังว่าในเครื่องเทศของคนไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่ท่านสัมผัสอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะถ้าเอ่ยขึ้นมาท่านผู้ฟังก็คงจะร้องอ้อนะคะอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของพริกไทยดำนะพริกไทยหรือพริกไทยดำก็แล้วแต่นะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเทศคนไทยใช้อยู่นะคะหรือจะเป็นขมิ้นก็ใช่นะคะก้านพลูก็ใช่กระเทียมก็ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งหลายๆอย่างของเครื่องเทศที่ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะรวมทั้งพริกเนี่ยนะคะที่เราทานพริกเนี่ยพริกก็เป็นเครื่องเทศได้อย่างหนึ่งนะคะพริกแดงพริกแห้งพริกที่มีความเผ็ดร้อนหรือแม้แต่พริกที่เป็นปาปริก้าของต่างประเทศนะคะที่เป็นผงสำหรับโรยในอาหารต่างประเทศของอิตาเลียนอย่างเช่นโรยในพวกของพาสต้าหรือว่าพาสต้าสปาเกตตี้หรือว่าพิซซ่าก็ตามนะคะอันนั้นก็คือปาปริก้านะคะนั่นก็เป็นตัวอย่างของเครื่องเทศที่แนะนำให้ท่านผู้ฟังทราบว่าอ๋อมันคือสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจำแต่วันนี้จะมาคุยก็คือให้ทราบถึงสรรพคุณว่าอ๋อสิ่งที่เขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะคะมันมีเหตุผลแล้วก็มันก็มีประโยชน์ด้วยนะคะจะทึ่งมากๆเลยกับเรื่องของสรรพคุณนะคะส่วนคนที่บางคนอาจจะแบบว่าไม่ชอบเพราะไม่ได้ฝึกให้รับทานเนี่ยก็จะทานรสชาติที่แบบจืดๆอยู่ตลอดเนี่ยนะคะบางทีก็ขาดส่วนนี้ไปก็คือความเผ็ดร้อนหรือว่าอาจจะทำให้เลือดลมใช่ไหมคะคือช่วยกระตุ้นเลือดลมได้ถ้าเราทานเครื่องเทศบางอย่างเข้าไปนะก็ต้องศึกษาด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของคือท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยที่ช่วยรับรองนะคะว่าเครื่องเทศนี่มันมีประโยชน์จริงๆนะคะอย่างเช่นอ่านเจอในบทความของนิตยสารชีวจิตในฉบับของวันที่16พฤศจิกาเนี่ยนะคะของปักหลังเนี่ยนะคะในนิตยสารชีวจิตเนี่ยพูดเอาไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะในบทความนี้ก็พูดถึงเรื่องของ8เครื่องเทศที่ช่วยให้อายุยืนนะคะเขาบอกว่าเครื่องเทศเนี่ยอาจจะช่วยให้ฉลาดหุ่นดีอ่อนเยาว์และอายุยืนด้วยนะคะท่านผู้ฟังมีงานวิจัยนะคะท่านผู้ฟังจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนียค่ะจากเพนซิลเวเนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะคะได้วิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทัฟนะคะทัฟส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาระบุเลยว่ามีเครื่องเทศ8ชนิดค่ะได้แก่อะไรบ้างนะคะ8ชนิดนี้ดีต่อสุขภาพเขาก็หยิบมาวิจัยนะคะอันแรกเลยคือโรสแมรี่นะเราอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยนิยมนำมาทานอาหารคือถ้าจะเป็นตำรับของอาหารก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะอาจจะใส่ในการหมักของเนื้อสัตว์ต่างๆในสูตรที่จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะอาจจะใส่หมักด้วยผงนะคะหรือว่าโรสแมรี่บางทีเขาก็เอาไปใส่ในน้ำสลัดน้ำใสนะลอยลงไปในสลัดน้ำใสเพื่อให้กลิ่นของโรสแมรี่นั้นออกมานะคะออริกาโนอันนี้จะคุ้นมากกว่าใช่ไหมคะออริกาโนก็คือผงที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับใบไม้แห้งๆนะคะสีเขียวที่อบให้แห้งแล้วเขาเอาไปโรยในส่วนใหญ่เราจะทานกันคนไทยก็ทานบ่อยมากก็คือโรยในอาหารที่เป็นอิตาเลียนฟู้ดนะคะคือเป็นผงสมากจะใส่ไว้ในขวดบรรจุนะคะแล้วก็รูโตๆหน่อยแล้วเราก็โรยลงไปในหน้าของพิซซ่าหรือว่าอาจจะใส่ในอาหารหลายๆชนิดนะคะเวลาเราทำพวกอาหารอิตาเลียนทั้งหลายเนี่ยเราโรยได้เลยนะคะจะเป็นพาสต้าหรือสปาเกตตี้สูตรต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็ต้องใส่อันนี้สเต็กบางทีเราก็ใส่แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือเราเลือกได้ นั่นก็คือออริกาโนนะคะซึ่งเราก็ทานกันละคนไทยเริ่มทานกันเยอะขึ้นอีกอันนึงค่ะท่านผู้ฟังถ้าเอ่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะไม่คุ้นนะคะชื่อเขาคือซินนามอนแต่ถ้าดิฉันพูดภาษาไทยบอกว่ามันคืออบเชยท่านผู้ฟังก็คงนึกออกใช่ไหมคะอบเชยก็คือแท่งสีน้ำตาลนะคะเป็นแท่งๆเราจะมักจะเจอบ่อยในชามของก๋วยจั๊บหรือว่าในชามของไก่ตุ๋นหมูตุ๋นทั้งหลายคนจีนก็ใช้เยอะคนไทยก็คือไทยจีนก็ใช้ในตุ๋นทั้งหลายนะคะอันนี้สรรพคุณเนี่ยเท่าที่ทราบคือที่เรารู้กันนะคะตอนช่วงไข้หวัดนกอ่ะก็จะพูดว่าอาหารที่ใส่พวกอบเชยใส่ป๋วยกั๊บพวกนี้ดีทั้งนั้นเลยก็คือมันช่วยสร้างภูมิในเรื่องของการไม่ทำให้เราภูมิตกทำให้เราแข็งแรงแล้วไม่เป็นหวัดง่ายนะคะอาหารและสังเกตอีกอย่างนึงท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าถ้าเราอาหารที่ใส่สมุนไพรประเภทนี้นะคะเช่นอบเชยหรือป๋วยกั๊กเนี่ยนะคะอันนี้ขออนุญาตเราอาหารมันจะไม่เสียง่ายนะคะมันจะรักษาสภาพของอาหารให้ดีเพราะนั้นจะเห็นว่าสูตรพวกนี้เขาก็จะไปใส่ในพวกหมูอย่างเช่นกุนเชียงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปอบใส่สมุนไพรเหล่านี้ด้วยนอกจากจะให้ความหอมแล้วจริงๆมันมีสรรพคุณคือฆ่าเชื้อโรคนะคะต้านไวรัสต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบรับทานพวกนี้มันก็มีประโยชน์แน่นอนนะคะแล้วยังมีอีกค่ะขมิ้นถ้าพูดถึงขมิ้นเนี่ยอาหารคนไทยส่วนหนึ่งก็ใช้ขมิ้นกันมาตั้งแต่โบราณโบราณนะคะแล้วถ้าเน้นไปที่ภาคใต้เราก็จะพบนะคะว่าคนทางใต้เนี่ยสูตรอาหารทางใต้ส่วนใหญ่ใช้ขมิ้นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองแกงกะหรี่แกงมัสมั่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอาหารทางเหนือก็มีนะคะอย่างเช่นข้าวซอยแกงฮังเลพวกนี้ก็จะใส่ขมิ้นเข้าไปเยอะท่านผู้ฟังถ้าคุ้นเคยกับอาหารทั้งสองภาคจะเห็นว่าในไส้อั่วก็ใส่ขมิ้นใช่ไหมคะอันนี้คือทางเหนือก็ใส่ทางใต้ก็ใส่นะคะขมิ้นก็มีสรรพคุณแน่นอนเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดให้ฟังนะคะว่าขมิ้นดียังไงนะคะทางใต้เนี่ยพวกกลิ้งก็ใส่ขมิ้นนะคะอาหารพวกนี้ทำให้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดพริกไทยดำอันนี้ทั่วทุกภาคนิยมใช้นะแหล่งพริกไทยสมัยก่อนก็จะบอกว่าที่จังหวัดจันทบุรีแต่จริงๆพริกไทยปลูกได้ทุกที่นะคะที่บ้านคุณแม่ดิฉันนี่ปลูกที่ภาคเหนือก็งามดีนะคะออกลูกเป็นช่อเลยนะคะเขาชอบแดดพอสมควรแล้วก็มีน้ำการพลูนะคะการพลูเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะเราอาจจะไม่ได้ใส่เยอะส่วนใหญ่เขาจะมาใช้ดับกลิ่นปากได้นะคะหรือว่าไล่แมลงนะคะก็อาจจะเข้าในสูตรอาหารบางชนิดนะคะใส่ลาบใส่อะไรนิดหน่อยนะคะมันมีความเผ็ดร้อนมากนะคะการพลูเนี่ยเผ็ดนะเผ็ดซ่าเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของปาปริก้านะคะ8อย่างที่เขาพูดเอาไว้เนี่ยนะคะทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนียกับมหาวิทยาลัยทัฟของอเมริกาเนี่ยเขามาวิจัย8อย่างนี้นะคะพบว่ามันดีต่อสุขภาพมากนะคะดีอย่างไรล่ะนะก็มีการอธิบายว่าช่วยเครื่องเทศทั้ง8ชนิดเนี่ยจะช่วยเพิ่มสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในเลือดค่ะท่านผู้ฟังแอนตี้ออกซิแดนต์ในเลือดก็คือชะลอวัยอะค่ะนะคะมันจะไม่ทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมเร็วแล้วก็ชะลอความเสื่อมจากการอักเสบของเซลล์ในร่างกายด้วยถ้าเราทานสมุนไพร8ประการนี้มันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราไม่เสื่อมมากนะคะมันช่วยต้านนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังที่นำมาสู่ความชรานะคะเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคข้ออักเสบนะคะเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ต้องหันมาเหลียวมองนะคะหากต้องการกินเพื่อให้ได้ประโยชน์นะคะในการชะลอวัยอย่างแท้จริงเราก็ควรจะกินเครื่องเทศเหล่านี้ร่วมกับอาหารเพื่อสุขภาพนึกออกแล้วใช่ไหมคะคือของมีประโยชน์แต่ถ้าเราทานโดยที่เราไม่คำนึงแล้วเอาไปทานร่วมกับอาหารที่ทำลายสุขภาพมันก็คงไม่ช่วยเราได้เท่าที่ควรเพราะนั้นเราก็ควรจะทานกับสิ่งที่มันเสริมกันด้วยนะคะคือทานให้เหมาะสมนะคะมันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากนะคะอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่ามีงานวิจัยรองรับอยู่นะคะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นแม้แต่เมืองไทยเนี่ยภูมิปัญญาไทยแพทย์แผนโบราณทั้งหลายเนี่ยท่านก็เก่งใช่ไหมคะท่านก็มีการคิดค้นเอาไว้มากมายนะคะในเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะหรือเครื่องเทศต่างๆนี่เองนะคะค่ะทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของชนิดต่างๆของเครื่องเทศที่จะยกมาวันนี้นะคะถ้ามีเวลาพอดิฉันก็อาจจะคุยได้ครบแต่ถ้าไม่พอก็อาจจะต้องเก็บไว้ครั้งหน้านะคะค่ะนะคะงั้นวันนี้เราก็จะคุยกันก่อนก็คือสมุนไพรอันแรกก็ที่เป็นเครื่องเทศอันแรกเลยก็คือเรื่องของขมิ้นค่ะขมิ้นเหลืองนะคะสรรพคุณเนี่ยเด่นชัดเลยคือป้องกันอัลไซเมอร์ท่านผู้ฟังใครที่หลงลืมนะคะก็ต้องหันมาทานขมิ้นกันเยอะขึ้นแล้วล่ะทำไมอ่ะถึงขมิ้นเหลืองถึงป้องกันอัลไซเมอร์หรือโรคความจำเสื่อมหรือความเสื่อมทางสมองค่ะถ้าใครไม่อยากให้สมองเสื่อมที่จะป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือรับประทานขมิ้นได้ก็ดีนะคะเขาบอกว่าอัลไซเมอร์คืออะไรนะก็คือโรคทางสมองที่มาพร้อมกับความเสื่อมถอยของร่างกายนะผู้ป่วยเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการเรียนรู้การใช้ความคิดและความมีเห ตุผลส่วนใหญ่เท่าที่ฉันได้ทราบมาก็มักจะเป็นกับผู้สูงวัยค่ะคือหมายถึงว่าพอเริ่มชราหรือสูงวัยขึ้นนะถึงจะมาออกอาการอัลไซเมอร์นะคะปัญหาเนี่ยจะรุนแรงขึ้นค่ะถ้าขึ้นรุนแรงจนผู้ป่วยไม่สามารถทำงานได้นะคะเข้าสังคมก็ลำบากนะคะช่วยเหลือตัวเองหรือกิจวัตรประจำวันก็ยากนะคะก็คือว่ามันดูแลตัวเองไม่ได้อัลไซเมอร์เนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดแม้แต่อดีตประธานาธิบดีของอเมริกันนะคะคือท่านประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเนี่ยท่านก็เสียชีวิตด้วยโรคของอัลไซเมอร์นะคะในช่วงวาระสุดท้ายเท่าที่ฉันจำได้นี่รู้สึกท่านป่วยเป็นเกือบ10ปีแล้วก็ภรรยาท่านเนี่ยคือคุณแนนซี่นะคะเรแกนเนี่ยก็ดูแลมาอย่างใกล้ชิดตลอดเป็นสภาพที่ปรากฏตัวสู่สังคมยากมากคือต้องเก็บตัวเลยนะคะในช่วงเป็น10ปีตอนช่วงท้ายตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนะคะอันนี้ก็มาจากอัลไซเมอร์นี่เองนะคะทีนี้เราจะเล่าย้อนนิดนึงนะอาจจะเล่าย้อนนิดนึงนะคะพูดถึงเรื่องของอัลไซเมอร์นิดนึงก่อนที่เข้าสู่เรื่องของเครื่องเทศนะคะเขาบอกว่าในปี1906คริสตศักราช1906ในแพทย์อโลอิสอัลไซเมอร์นะที่เขาตั้งชื่ออัลไซเมอร์ก็คือให้เป็นเกียรติประวัติกับนามสกุลของในแพทย์ท่านนี้นะคะท่านนามสกุลอัลไซเมอร์นี่เองนะคะท่านเป็นผู้ค้นพบโรคนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะไปลงมือผ่าตัดสมองของผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพื่อหาสาเหตุของอาการความจำเสื่อมและพฤติกรรมอันแปลกประหลาดนะซึ่งเชื่อว่ามาจากความผิดปกติของสมองทีนี้ก็ไปตัดเนื้อสมองออกมาตรวจสอบนะในปี1906เนี่ยพบสมองมีกลุ่มของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแอมิลอยด์พลักดิฉันได้ยินแอมิลอยด์พลักบ่อยมากเมื่ออ่านในหนังสือชีวจิตนะคือเขาเรียกอาจารย์สาธิตอินทรกำแหงเนี่ยพูดถึงแอมิลอยด์ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็พูดเตือนให้ระวังเรื่องของแอมิลอยด์พลักค่ะนะคะตรงกับที่เราทราบตรงนี้เขาบอกว่ามีลักษณะเป็นสารเหนียวจับตัวเป็นก้อนนะคะพบเส้นใยสมองพันกันยุ่งเหยิงและเกิดการสูญเสียการเชื่อมโยงและการติดต่อกันระหว่างเซลล์ประสาทในสมองอีกด้วยนี่ค่ะคือเรื่องของสมองของคนเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนผิดปกติไปนะคะแล้วท่านในแพทย์ท่านเนี้ยที่นามสกุลอัลไซเมอร์เนี่ยท่านผ่าแล้วท่านก็พบสิ่งผิดปกตินี้เกิดขึ้นในปี1906นะคะคริสตศักราช1906นี่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัดเลยค่ะท่านผู้ฟังแต่ก็ไปสืบรู้ความลับที่จะป้องกันโรคได้นะคะสาเหตุรู้ไม่ได้แต่ป้องกันได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรากันไว้ก่อนแก้นะคะก็คืออย่าให้มันเกิดนะเดี๋ยวที่ฉันก็จะกลับไปทานเช่นกันนะคะคือถ้าเราทราบอย่างนี้เราต้องดูแลตัวเองนะคะเขาบอกว่าเขาไปสืบรู้ไงคะคือเขาไปที่ประเทศอินเดียค่ะท่านผู้ฟังแล้วทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเก็บสถิติของการเกิดอัลไซเมอร์กว่า50ประเทศทั่วโลกเก็บคนที่เป็นอัลไซเมอร์ทั่วโลกเนี่ยนะ55ประเทศนะแล้วเอาผลสำรวจกลับมาดูเป็นหน้าทึ่งหน้าอัศจรรย์มากท่านผู้ฟังทราบไหมคะที่ไหนที่มีอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์ต่ำสุดอยู่ในแถบเอเชียค่ะเป็นประเทศที่กินเครื่องเทศขมิ้นเยอะท่านผู้ฟังไม่ใช่ประเทศไทยแน่นอนประเทศที่เขาทานเครื่องเทศที่เป็นเครื่องแกงทั้งหลายที่ใส่ขมิ้นมากก็คือประเทศอินเดียถูกต้องค่ะประเทศอินเดียเนี่ยพบว่ามีอัตราของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ต่ำสุดใน55ประเทศนะคะต่ำกว่าประเทศอเมริกาถึง3เท่าเห็นไหมคะมันต้องมีอะไรที่มันทำให้วิถีชีวิตการดำรงชีวิตและการบริโภคนั้นมีผลกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์จริงไหมคะโอ้ได้ค้นพบแล้วนะคะเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยนะคะอธิบายได้ว่าชาวอินเดียนิยมทำอาหารจากผงกะหรี่ซึ่งมีขมิ้นเป็นส่วนประกอบหลักนะมีการศึกษาพบว่าขมิ้นเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยต้านการอักเสบค่ะท่านผู้ฟังลดความเสี่ยงการเกิดแอมิไลอยด์และพลักในสมองชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะเดี๋ยวดิฉันกลับไปทำปูผัดผงกะหรี่ดีกว่านะคะหรือไม่ก็แกงกะหรี่นะคะเพราะว่าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าต้องใส่ใจละเราใช้สมองเยอะนะคะแล้วก็บางทีความคิดเรามีหลายเรื่องที่ต้องคิดเนี่ยบางทีสมองทำงานหนักนะคะเขาบอกว่ายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองนะคะกะหรี่ไม่ใช่กะหรี่ค่ะขอโทษขมิ้นนะที่เป็นส่วนผสมของแกงกะหรี่ทั้งหลายเนี่ยนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองแล้วก็การดำเนินของโรคในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยเห็นไหมคะประโยชน์มันมีกว้างนะคะนอกจากนี้นะคะขมิ้นเนี่ยยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ท่านผู้ฟังเช่นเวลาเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารนะคะบางคนก็จะเป็นใช่ไหมคะท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแผลในกระเพาะอาหารก็ช่วยรักษานะคะมะเร็งลำไส้ก็ช่วยมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากหลอดเลือดแดงแข็งเป็นโรคตับเป็นโรคข้ออักเสบพวกนี้ มันสามารถช่วยได้เยียวยาได้นะคะนั่นก็คือสรรพคุณของขมิ้นเหลืองค่ะท่านผู้ฟังวันนั้นก็เร่งรีบลองหาดูนะคะว่าเมนูอะไรบ้างที่เราจะสามารถทำให้ตัวเราได้รับประทานส่วนที่เป็นเข้าส่วนของขมิ้นเข้าไปด้วยนะคะในเมนูต่างๆนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงที่จะคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสมุนไพรหรือเครื่องเทศอีกตัวนึงนะคะเรียกว่าอบเชยหอมที่เรารู้จักกันว่าซินนามอนนะคะคนไทยก็ใช้ฝรั่งก็ใช้แต่ใช้กันคนละประเภทคนไทยใช้ในลักษณะของอาหารคาวซะส่วนใหญ่แต่ฝรั่งใช้ในส่วนของอาหารหวานค่ะท่านผู้ฟังดิฉันเนี่ยชอบมากก็คือส่วนของกาแฟที่เป็นคาปูชิโน่ก็จะมีส่วนที่เป็นอะไรคะวิปครีมเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ผงป่นของอะไรคะซินนามอนลงไปเป็นผงสีน้ำตาลอ่อนๆนะโรยลงไปที่ตรงเหนือครีมในกาแฟสมัยสาวนี่ชอบทานคาปูชิโน่นะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ลดไปแล้วเพราะว่ามันเข้มข้นของนมเนยเยอะนะคะแต่นั่นคือกลิ่นของอบเชยที่ใส่เข้าไปมันมีสรรพคุณมากทีเดียวนะคะคือเรื่องของการลดน้ำตาลลดน้ำตาลลดไขมันลดความดันค่ะท่านผู้ฟังนะคะอันนั้นคือสิ่งที่อบเชยให้เราได้นะซินนามอนหรืออบเชยเนี่ยเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมออกหวานๆนะคะแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะคิดว่าเด็กๆทานขนมที่เป็นคุกกี้สูตรคุกกี้หลายๆสูตรก็ใส่ซินนามอนนะคะได้ประโยชน์ทั้งกลิ่นได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของลดระดับน้ำตาลค่ะท่านผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยจริงๆในประเทศไทยดิฉันก็สังเกตตามร้านขายยาสมุนไพรเนี่ยมีแล้วเป็นอบเชยแบบสกัดใส่แคปซูลนะดิฉันก็มีอยู่ประจำตัวนะคะก็คือไว้ใช้ในบางโอกาสนะสรรพคุณของอบเชยก็คือนอกจากจะคือมันเป็นเปลือกไม้นะคะของต้นอบเชยแล้วก็ใช้แต่งกลิ่นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของลดระดับน้ำตาลในร่างกายคนนะคะไขมันในเลือดก็ลดความดันโลหิตก็ลดนะคะแล้วก็เป็น3ตัวการสำคัญไอ้3ตัวการนี้มันทำให้เกิดโรคเรื้อรังในอนาคตเพราะนั้นอบเชยก็จะเป็นตัวลดปัญหาที่จะก่อให้เกิดในอนาคตได้นะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องอีกอันนึงก็คือสมาคมโรคเบาหวานของอเมริกาเนี่ยนะคะเขามาเปิดเผยสรรพคุณที่น่าทึ่งมากเลยว่าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชายและหญิงนะอายุเฉลี่ยประมาณ52ปีกินผงอบเชยโรยลงในอาหารปริมาณต่างกันวันละ1กรัมบ้าง3กรัมบ้าง6กรัมบ้างและมีกลุ่มควบคุมก็คือได้รับผงอบเชยปลอมไม่ใช่ของจริงนะคะเอาหลอกว่าทานอบเชยปลอมนะคะเสร็จแล้วพอกินได้ครบ40วันนะคะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเหล่านี้เขาเอามาตรวจเลือดนะพอมาตรวจเลือดก็พบว่ากลุ่มที่เติมผงอบเชยในระดับลงในอาหารที่มีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเนี่ย 18-29% ทีเดียวก็แสดงว่าอบเชยเนี่ยมันช่วยลดระดับได้นะคะไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง 23-30%นะคะแล้วก็ระดับไขมัน LDL คอเลสเตอรอลลดลง 7-22% นะคะระดับคอเลสเตอรอลรวมลดลง 12-26% น่าทึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็คือมันช่วยลดได้ในส่วนที่ตัวร้ายทั้งหลายก็ลดลงนะคะและระดับเขาบอกว่ากลุ่มที่ได้รับผงอบเชยปลอมนะคะมีระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของอบเชยหรือซินนามอนนะคะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับตัวดิฉันแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังคิดว่าก็คงทึ่งตามไปด้วยนะคะยังมีอีกหลายสิ่งนะที่เราจะคุยกันเดี๋ยวคราวหน้านะคะดิฉันจะต้องมีเรื่องของเครื่องเทศที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยนะคะมานำเสนอกับท่านผู้ฟังอีกเป็นตอนที่สองนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าลองกลับไปดูซิว่าเมนูอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเลือกมารับประทานโดยมีส่วนผสมของขมิ้นซึ่งจะช่วยในเรื่องของป้องกันอัลไซเมอร์นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออบเชยอาจจะลองเลือกหาเมนูดูนะคะแล้วก็รับทานเพราะว่าเราไม่ได้รับทานเป็นแบบยาสกัดใช่ไหมคะเราทานเป็นอาหารเครื่องเทศซึ่งมันก็ไม่ได้มากเกินจนเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะลองไปหาเมนูที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเหล่านี้เพื่อช่วยดูแลสุขภาพในอนาคตระยะยาวนะคะขอให้ท่านมีความสุขกับการรับฟังค่ะและเราพบกันใหม่ครั้งหน้ามาฟังต่อในเรื่องของเครื่องเทศช่วยให้ฉลาดหุ่นดีอ่อนเยาว์และอายุยืนในครั้งต่อไปนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ